reise gjennom deler av Matteus evangeliet, og i dag det den siste av de søndagene som vi nå i denne runden har satt av til Matteus evangeliet. Vi nå hørte jeg veldig sånn ut som Gud, gjør ikke det? Litt effekt, har jeg vel lyst på den, så nå kan jeg bare legge vekk denne, det gjør alt som gjenkler. Så får jeg litt trim underveis, så det har jeg gått av, sånn. Sånn. Da vi der. Hvem Jesus? Kapitel 28. Jeg skal dele noen tanker med dere om Matteus 28, og så har jeg lyst til å dele litt hjerte med dere mot slutten, før jeg skal gi ordet over til Arne Hjeltnes. Synes jeg var strålende, det kommer du til å høre fremme av meg. Arne Jervolstad, jeg gleder meg til hvert å høre deg. Jeg skal ikke ta all tiden. Arne Jervolstad rektor på Bibelskolen vår. Vi har også organisert sånn i forhold til daglig arbeidet vårt, at vi har et operativt lederteam, og det består av Merete, som har ledet møte, Merete Strahelle. Det Andreas Hegertun, og det Arne Jervolstad og undertegnede, vi som på en måte sitter litt i det daglige lederteamet her i Philadelphia. Arne også den som leder an i misjonsarbeidet vårt, og sitter med mange tråder i det vi jobber med i Philadelphia. Matteus sier i det 28. kapitlet tre hovedting som jeg har lyst til å bruke tid på i dag. Det ene begynner kapitlet med, og det gode nyheter om oppstandelse. Vi finner fra vers 5 at det står sånn som dette. Og historien bak, hva jeg sier det bak teppet her nå, at det har vært en oppgangstid. Disiplene har vært kjempemotivert. Det har vært en kjempespennende reise. De har fått lov til å være sammen med Jesus og få se ting de aldri hadde drømt om var mulig. Og de har fått lov til å se en mann med kvaliteter som gjør at de legger ned alt det de har for å følge denne mannen og bli lik denne mannen. Og så punkterer ballongen ettertrykkelig i det Jesus nå dør. Drømmene knust. Og vi kommer inn i fortellingen i det to av hans trofaste etterfølgere, to kvinner som begge to, for enkelthets skyld, heter Maria. De på vei til graven, et trist ærend. De bærer sorg og håpløshet med seg, men så forandrer himmelen hele situasjonen. En engel stiger ned, og han ruller rett og slett steinen, som den digre steinen som var satt foran graven, den ruller engelen til side. Denne dagen skjer det som umulig. Det en håpløs situasjon, det ingenting som endelig enn døden. Men denne dagen skjer det noe. Vaktene som var satt der for å passe på graven, de ligger nå på bakken skjelvende og livredd. Vi ser en engel som står der, han enser ikke primært disse, men han ser de to kvinnene, og så sier han, frykt ikke. Jeg vet at dere søker Jesus, han som ble korsfestet. Han ikke her. Han stått opp. Slik som han sa. Kom og se det stedet hvor han lå. Skynd dere så av sted og si til disiplene hans, han stått opp fra de døde. Og han går nå i forveien for dere til Galilea, og der skal dere få se han. Nå har jeg sagt dere det, for en hilsen fra en engel. Jeg vet ikke hvordan disse to damene her reagerte, men det her var ikke daglig kost for noen. Klart, dette her var voldsomt. De løper til disiplene, og det interessante vet vi fra andre steder i Bibelen, at når de da kommer med disse enorme nyhetene, så trodde ikke disiplene på det. De tenkte noen gærne kvinnefolk. Nå har du tilt deg helt, det ille nok som det ikke dere skal komme her nå og komme her, men, ikke sant? Men så blir denne reisen hvor en etter en etter en får lov til å møte Jesus. Jeg satt også og tenkte helt kort på hva det den kristne troen som vi egentlig skal tro på? Og så gikk jeg en rask reise til Romebrevet. Dette brevet som apostelen Paulus skriver, Han skriver det til en nasjon som hatet av Israel. Han sender det til en by som selve hjertet av denne nasjonen som Israel hater. Denne nasjonen Rom, som nå hadde lagt nesten hele verden under sine føtter, deriblandt Israel, og satte en hard fot opp på nakken, og holdt hele Israel i en jernhånd. Denne nasjonen, med denne hovedstaden Rom, sitter nå Paulus og skriver et brev til. Fordi også her har nå kristendommen begynt å gjøre virkning i menneskers liv. Og hva det som viktig for han? Hva det som viktig for Paulus å si? Skal han, hva som hjertet i denne her Jesusbevegelsen? Det budskap om en korsfestet mann? Og for å være helt ærlig og direkte, så var det forferdelig mange korsfestede menn på den tiden. Hundrevis av dem ble korsfestet. Og hva var så spesielt med denne ene? Og da beveger Paulus hånda si, og så skriver han disse ordene i Rombrevet 10:9. For hvis du med din munn bekjenner at Jesus Herre, og ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Den kristne menigheten, å forstå meg rett, vi utrolig takknemlig, fascinert og grepet av dramaet på korset. Vi blir grepet av dette offeret som så stort, i det en uskyldig, ren mann blir gjort skyldig, i det han tar på seg vår skyld. Men den kristne menigheten samler seg ikke rundt korset primært. Og de samler seg heller ikke rundt en grav primært. Det vi samler oss rundt, det en oppstandelse. Hadde det vært bare graven, så hadde vi sittet med et minne om en kjærlighetsfortelling. Men vi sitter ikke med minnebok om en ting som skjedde. Vi sitter ikke nå og minnes og leser noen gamle skrifter om noe som en gang skjedde med en mann som levde for lenge siden. Den kristne menigheten, den samler seg rundt en som levende midt iblant oss ved sin ånd og fortsatt taler. Vi møter han som de møtte. Vi hører ikke bare om han som de møtte, men vi møter han selv. Dette å tro på oppstandelsen avgjørende for den kristne menigheten. Vi må få feiringen, løftet, motet tilbake igjen. Når vi begynner å se hva denne fantastiske Jesus og hva det betyr for oss i vårt liv. Vi samles rundt en levende Jesus, og det betyr en enorm forskjell for min fortid, min nåtid og min framtid. Så går vi videre i kapittel 28. De religiøse lederne får snart høre fra vaktene om hva som skjedd, fortvilet, siden de nå trodde at de hadde knekt denne kristne, eller denne Jesusbevegelsen, ved strategisk å drepe lederen. Så blir de jo nå fortvilet, når de skjønner at nå kommer et rykte om at han ikke bare død, nå har han stått opp igjen nå. Det å ta han mens han var fysisk levende, det var en ting, men nå ta livet av en som allerede død, hva gjør vi nå da? Så det de gjør at de betaler masse penger til vaktene, og så for å få dem til å si at disiplene kom om natta og tok den døde kroppen hans for å sette ut et rykte om at han lever. Gå rundt og si at disiplene ljuger. Gå og si at de har stjert kroppen hans. Det bare tull. Og så skriver Matteus at dette ryktet, det lever helt opp til vår tid. En bortforklaring. Og vi mennesker eksperter på tro, for det som passer oss. Men Matteus 28 går videre om et nytt møte. Vers 16-17, men de 11 disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt at han ville møte dem. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilbe ham. Men hør, med noen tvilte. Sånn vil det alltid være. Men selv de som tviler, favner Jesus. Thomas, her er jeg. Du vil ikke tro det før du kunne kjenne sårene i siden min. Stikke fingrene i sårene mine. Kom, her er jeg. Han favner selv tvilen. Og den tvilen lever ikke lenge i nærkontakt med Jesus. Og det ikke bare de første disiplene som får møte han. Jeg sa det i sted, jeg har møtt han. Du har sjanse til å møte han. Og han forvandler livene våre i det møtet. Og det er fordi vi har møtt han igjen at dette kapitlet slutter i det vi kaller for misjonsbefalingen. Da trådte Jesus fram, talte til dem. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Lær dem å holde alt jeg befalt dere, og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Misjon er kjærlighetsdrevet. Misjon er ikke et pliktløp. Det er ikke bare noe vi i anstendighetens navn må gjøre. Det er ikke noe vi bare gjør for å aktivisere menigheten for å ha noe å gjøre. Kjærligheten er drivkraften, det er motoren i misjonsbefalingen. Det er det som drev Gud i det øyeblikket han sier, for så høyt har Gud elsket verden. Derfor sender han sønnen til verden for å frelse. I skaperperspektivet er hvert menneske født på jord søsken. Er ikke det vakkert bilde? Hvis vi tror at Gud er far, er skaperen av alle mennesker, så er altså alle mennesker på jord samme far, samme utgangspunkt. Da er vi altså samme søskenflokk, hele gjengen, i et skaperperspektiv. Jeg er far, jeg har tre barn. Miriam, Kasper og Julie. Tre barn. Men de er unike, og ingen av de kan erstattes med hverandre. Vi kan ikke bytte dem med noen andre, fordi de er helt unike. Og det er ikke noe mindre unikt for Gud med hvert eneste menneske på jord. Jeg har sittet i det siste, og jeg delte litt med ungdommene på fredag. Hvis vi går tilbake igjen til første Mosebok, så skaper Gud. Og så står det: Da sa Gud, la oss skape mennesker i vårt bilde, som et avbilde av oss. Og så setter Gud sitt fingeravtrykk på hvert eneste menneske på jord. Han legger sitt hjerte i dem. Han gir som en bit av sitt hjerte, som jeg hørte på andakten da jeg var liten, med bildet om puslespillet, der som Gud tar en bit av sitt hjerte og former det som en puslespillbrikke. Og det er ingen andre brikker som har plass akkurat der. Hvert eneste menneske kommer på en måte fra Guds hjerte og er unike. Og Gud lengter etter at nettopp de skal fylle det tomrommet, den plassen. Han lengter etter den enkelte. Og jeg trenger å lære å se mennesker sånn som Gud ser dem. På en farsdag er det viktig og naturlig å løfte fram farsdimensjonen. Jeg ser en Gud som elsker veldig sterkt. Få de bildene, er du snill. Jeg satt og bladde litt på nettet her. Ta ned lyset litt, så ser de bildene litt bedre. Går det an å ta ned lyset litt, tone det litt ned? Se de to. Det er to som ligger der. Det er rommet deres, det er senga deres, og det er dyna deres. Jeg vet ikke hvem de er, men du kan være sikker på at Gud vet hvem de to der er. Gi meg neste. Der er det en bror som har ansvaret for lillebror. Jeg er ikke ute til å manipulere eller skape masse følelser, men jeg har lyst til å si at så brutal er verden. At disse to der, de lever nå og skal klare seg selv, fordi at foreldrene er borte eller døde. Og så er kontrasten i vår verden stor for neste. Se her. Det er sånn vi vil det skal være. Med en hvit dyne, en hvit pute, med en mor som elsker, et barn som blomstrer. Og du har tøymykner så mye at selv ikke huden skal få det vondt. Det her er vår verden. Det er kontrastfylt, er det ikke det? Gi meg neste. De to der har overlatt til seg selv. De lever sitt verden, sitt liv, for seg selv. Og du kan være overbevist om at hadde jeg vært faren, så hadde jeg visst hvem de var. Men jeg kjenner faren dem, så han vet hvem de er. Jeg trenger å bli grepet av å se de sånn som Jesus ser dem. Neste. Kontrasten er stor. Men jeg tenker vi skal ikke ha dårlig samvittighet for at vi kan legge huet i brødskiva og ha det godt. Men vi skal forvalte denne søskenflokken vår. Vi skal elske de som ikke har også. Gi meg neste. Jeg sier verden full av forskjellige folk. Det bare en av dem som vært menneske, de to andre er noe av, det 200. Men det liksom, det folk, verden full av forskjellige folk. Neste. Gud vil at vi skal ha det godt. Vi skal få glede oss over livet, og der Gud raus. Jeg tror jeg trenger å lære av han å bli raus. Neste. Han der vet Gud hvem er. Jeg vet ikke hvem det er, men Gud vet. Neste. Der det en tigger som må ta hånd om seg selv og ta ansvar for sitt eget liv. Verden full av dem. Neste. Det bildet tatt fra en av de fattigste og dårligste bydelene i et land. En liten gutt, og Gud vet hvem han er. Elsker han like høyt som han elsker meg, og elsker han enda høyere enn jeg klarer å elske mine barn, som jeg synes det rart å forstå. Neste. Han der, han heter Manea, bor i USA. Han fra Romania opprinnelig. Han ble spurt om hva er det du lengter etter. Han sier, jeg lengter etter å kunne komme hjem til Romania og besøke mora mi. Men jeg vet ikke om hun lever, og jeg vet ikke om hun vet hvem jeg er og kjenner meg igjen. Han lever et utslitt liv. Men Gud vet hvem han er, for det er en sønn, og han er en bror. Jeg har lyst til å, før jeg gir ordet over til Arne, fortelle deg et par historier, og det avslører min tilkortkommenhet. Jeg delte dem også. Jeg ville få historier deler, for jeg synes mange av de historiene man lever i livet skal man passe på, så ikke man driver også kringkaste eller haug med fortellinger for eget liv, men noen historier er så litt tilbake i tid, og de kan ikke spose tilbake til personer. Denne historien er sånn. Jeg ungdomspastor i Tabernaklet Bergen for lenge siden nå. Vi hadde en stor ruskafé i Tabernaklet. Åpen dør heter den. Og våre møter, de fungerte noen ganger som varmestuer i praksis. Når det var kaldt ute, så kom folk inn og satt på møtene våre. Det var interessant, fordi til noen ganger, eller mange ganger på våre ungdomsmøter, så jeg kjente jo mange av disse. Så det skjedde jo ofte at når de etter hvert begynte å bli varme i trøya og sånn, og jeg stod og prekte, så kom de med og supplerte meg litt fra bakerste rad, og ga meg en hint av hva jeg burde si, og korrigerte meg at de syntes det var på sin plass. Det var vi vant til. Og noen ganger så var det veldig ivrig, da kom de opp og stod siden av meg, og ville ha mikrofon, det var litt mer krevende. Men disse folka her, de levde i menigheten i Tabernaklet. Og de levde tett på, så vi var vant til det. Men en kveld, det var senhøst, det var bikkjekaldt, det var så kaldt, og det bøtta ned, det var skikkelig regnvær og kaldt i Bergen. Det har vært en lang dag, jeg var ferdig, kaféen endelig stengt, jeg låser, og er på vei hjem og skal gå over for Tabernakels utgang, ligger inn i en gågate som heter Marken, og jeg skal gå over der, på andre siden av den gågata er det en liten grill som heter Olas grill, og utenfor der sitter det en søkkevåt fyr, og jeg vet hvem han er, en utslitt mann som går på rødsprit. Han er høyst sannsynligvis, hvis ikke Gud gjort mirakel, så er ikke han i livet i dag. Og når jeg kommer over, så ser han reise seg, og jeg tenker, å nei, tenkte jeg. Veldig lite klar, for han går mot meg, så jeg skjønner at nå blir det en samtale. Jeg var veldig lite klar for den samtalen, så nå er jeg bare ærlig her, så jeg tenker nei. Han kommer bort, og så sier han, du, sier han, hvor skal du? Og jeg bodde på den tiden i Sandviken, der du har sentrum, Sandviken og Åsand i den retningen. Og så sier han, jeg skal hjem, sier jeg. Ja, hvor bor du hen? Det skal jeg i hvert fall ikke si, hvor jeg bor hen. Så jeg bor i retning av Åsane, det er helt sant. Det var veldig lite konkret, men riktig retning. Og så sier han, du, det er så kaldt, sier han. Han har søkkvåt, og han lukter vondt. Jeg skal overnatte hos en kompis, han bor i Åsane, kan jeg få sitte på med deg? Og jeg tenkte, å nei, tenkte jeg. Har ikke lyst til han, tenkte bilsetet mitt, etter han i bilen. Så jeg hadde ikke lyst til å ha han med i bilen, men jeg hadde akkurat den kvelden, så totalt om Matteus 25. Og der står det, jeg var sulten. Du ga meg mat. Jeg var naken. Du ga meg klær. Jeg var i fengsel, du så til meg. Jeg tenkte, jeg kommer ikke unna det her. Så jeg tenker, ok, jeg skal kjøre deg ut. Og vi kjører ut, og det lukta etter hvert så vondt i bilen. Jeg sveiva opp vinduet, så det rant vann inn, men det var bedre litt vann inn enn det lukta som var inne. Så jeg kjører mot Åsane. Jeg holdt sikkert ikke mye under fartsgrensa. Jeg ville fram og levere. Vi stopper opp, og når han går ut av bilen, sier du, kan du vente? Og jeg tenker, nei. For jeg ikke sikker på at han hjemme. Å nei, tenkte jeg. Og jeg sitter og venter, jeg ber om at en mann skal være hjemme. Og får ikke noe bønnesvar. For han kommer tilbake og sier, han var ikke hjemme. Og jeg tenker, nei, hva gjør jeg nå? Ja, jeg kan kjøre deg hjem, jeg kjører tilbake til byen, og jeg føler meg raus da, egentlig. For jeg innrømmer det, jeg følte meg ganske raus. At jeg skal levere han ned i byen igjen. Så han setter seg inn i bilen, og så sier han, du, jeg er kald, sier han, ja, og jeg skjønte nå skjønte jeg hvor jeg har kommet av den. Og jeg kjente, det vrei seg inn i meg. Og jeg sitter i bilen og kjører, fortsatt med vinduet oppe. Og så sier han, og jeg på den tiden så bodde jeg til et fantastisk vakkert eldre ektepar fra Indremisjonen eller Luthers sammenheng i Bergen. De i en brun enebolig. Jeg gikk inn i første etasjen, kom inn i en stor gang. På høyre side kom jeg rett inn til en sånn kjellerstue, der bodde jeg. Kjellere var noe feil, for det var første etasjen. Og så har vi en åpen gang, rett på venstre siden går trappa rett opp i stua deres. Og rett bak den trappa er døra inn til soverommet mitt og badet mitt. Sånn bodde jeg. Og så sier han her, du kan ikke jeg få overnatt hos deg, ja. Og det jeg gjør da, at da ljuger jeg. Da sier du, jeg bor hos et eldre ektepar, og de vil antageligvis ikke like at, det er sant, de vil antageligvis ikke like det, sier jeg at jeg tar med så mye folk hjem. Men jeg visste at de er ikke hjemme, for de er borte sin helg, så de vil aldri oppdage det, at jeg hadde med noen hjem. Så det, innerst inne så er det ikke her sant, det jeg sier, jeg prøver rett og slett å komme meg ut av en situasjon jeg ikke har lyst til å være i. Det er sannheten. Og så begynner han å gråte, og jeg tenker, nei. Åh, dette her kleint. Hva gjør jeg nå? Og jeg sitter nå og tenker, frelse seg med en hospits, så finnes alternativer. Og han sier, vær så bare til morgen, sier han. Og så kjenner jeg bare, jeg er jo sulten. Du har med mat. Jeg er naken. Jeg bare, åh, tenkte jeg. Ja, sier du, klart du, kan, liksom, ja, klart du kan være med og sove hos meg, ikke sant? Jeg er hyggelig, og det smilte og inni meg bare, mm. Så jeg tar han med hjem, setter og kommer inn, og så tenker jeg, det første jeg gjør nå er å si, du, jeg ser at du er kald, sier jeg. Og det er litt møkket også, skal jeg, du må ta en dusj, sier jeg. Du trenger en, du må varme deg litt. Altså, jeg brydde meg særdeles lite om det. Jeg tenkte, han, nå har han ødelagt bilsettet, sofaen skal han ikke ødelegge, tenkte jeg. Så få vaske av fyren. Det er i hvert fall det må jeg få gjort. Så jeg går jo inn og leverer han inn, og gir han masse en stor såpegreie, og tar klærne hans inn, og jeg har aldri pumpet så mye tøymykken i en maskin før, og setter dette her på og henter noen klær i mitt skap. Det var ikke den fineste gymbuksa. Jeg gir han en truse, sokker, gymbuks og en t-skjorte. Og når han endelig kommer ut, så er jeg klar og har smørt en brødskive. Og for den som har jobbet litt med alkoholikere, så vet jeg at har du gått lenge på rødspritsen, så er ikke fordøyelsesystemet særlig opp og går. Så det er bare for han å få seg den brødskiva, det tok jo en evighet. Og etter hvert så reier jeg opp, og så går jeg og legger meg etter å hengte opp de klærne etter hvert. Og så legger jeg meg, og så plutselig så går det opp for meg. Jeg bor i første etasje. Jeg har noen gedigende vinduer. De kan du bare svinge opp, de er veldig vaskevennlige. Men det gjør også at du kan bare gå rett ut fra min kjellerstue, og der ligger stereoanlegget mitt. Der ligger alle tingene mine, pluss at jeg hadde tatt ut penger dagen før, og de lå i skuffen rett over der han lå i sofaen. Og jeg tenker, hva gjør jeg nå? Tar han alt jeg har. Og så kan han gå rett opp og tømme leiligheten til Bergs også. Og jeg ligger her og tenker, kan jeg gå inn, jeg kan ikke legge meg på gulvet ved siden av, liksom. Jeg tenker, hva gjør jeg nå? Og jeg ligger hele natta og lytter etter lyd fra det rommet. Jeg er oppe tidlig dagen etter, og klærne hans er jo fortsatt ikke tørr. Og jeg står og prøver å stryktørre det dampa som bare av det inne i rommet der. Og jeg får det ikke ordentlig tørt. Så jeg innser til slutt at jeg putter i en pose, og tenker, de klærne han har fått, de kan han få. Og det var ikke noe stort offer egentlig, så det var ikke noe, det høres bedre ut enn det egentlig var. Jeg kommer inn, og jeg er jo sjeleglad for at han ligger der. Og så han har hatt det, har jeg ikke aning om, det brydde jeg meg egentlig lite om også, for jeg var opptatt av at han ikke hadde stikket av alle tingene mine og Berg sine ting. Jeg går inn og lager frokost, og er så hyggelig å bli som jeg kan. Og jeg er veldig blid også, for han er jo der, og alle tingene mine er jo der. Og vi spiser frokost, og vi kjører inn til byen. Jeg parkerer i marken der jeg parkerte, og så går jeg ut, og så sier jeg, her, disse klærne som du har, de kan du få av meg, sier jeg til han. Og så her har du klærne dine, de er nesten tørre, og de er veldig strøket. Veldig strøket. Og så går han, og jeg går opp mot kontoret til tabernaklet. Og jeg husker jeg ikke tenkte, jeg var sulten. Du ga meg mat. Jeg var naken. Du ga meg klær. Jeg var et hode høyere enn ellers. Altså. Det her var en fantastisk dag. Og jeg husker det enda. Jeg legger hånda på håndtaket til kontoret på tabernaklet. Og så kommer det akkurat som en stemme innenifra, som jeg kjente igjen så godt. Sa han, hva het den for noe? Og da bråstoppet jeg. Hva han het? Jeg husker ikke hva han het. Jeg hadde ikke spurt om han het heller. Så blir akkurat der blir helt avdekt. For jeg skjønner at alt det jeg hadde gjort var feil. Tingene jeg hadde gjort var rett, men hjertet mitt var helt feil. Jeg hadde ikke brydd meg noe om han frøs. Jeg var opptatt av hva han lukta. Jeg var opptatt av bilsetet mitt, sofaen min, pengene mine, tingene mine. Jeg var opptatt av ikke hvordan han sov, ikke om han fikk seg mat. Jeg var opptatt av å få han ut av livet mitt så fort som mulig, så smertefritt som mulig. Det er sannheten. Og så står jeg der og skjønner, jeg har gjort alt feil. Alt det som begeistrer meg med Jesus, det er det jeg ikke hadde gjort. Misjon handler for meg om å se menneskene sånn som Jesus ser dem. Jeg løp ned i gata, da fant han ikke igjen, for da var han borte. Jeg så han aldri mer. Men jeg skjønte det var en bror jeg ikke evnet den dagen å se sånn som Jesus ser meg.